Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Darba u tnej għallibna l-paġni tal-Bibbja kemm l-Antik u kemm tal-Ġdid Testament biex nieħdu ispirazzjoni għall-kitba tagħna. U llum hekk se nagħmlu, imma b'ċerta differenza, bit-tama li ma nonqsux mir-rispett lejn ħadd fuq kollox lejn il-paġni u r-rakkont li se jqanqal il-fantażija tagħna. U bil-ħaq, fantażija issa biżżejjed mhux blesse. Ma nafx għaliex insomma, imma hekk qalu, imma fantastiku allura tibqa' blesse.
Imma l-issa ħalik mill-filologija ser, inkomplu fejn ħallejna kif għadna kif bdejna.
Kont qed ngħid li r-rakkont tal-lum hu meħud mill-Bibja, eżattament mill-Atti tal-Apostli l-aħħar kapitli, meta San Pawl kien ra l-arqa fil-Baħar Malti, meta x-xini li kienu fuqu waslu għal Ruma tfarrak ma' sikka f'Malta.
Emmi il-mużika ta' Charles Camilleri li tnebbaħu bena bil-lirika stupenda tal-professur Oliver Frigiri iddaħanna għal din il-ġraja drammatika fil-kitba tagħha u fl-istorja glorjuża tal-gżejjer tagħna li minn dak iż-żmien bdew jissejħu l-gżejjer Pawlini sakemm ma ġewx il-Arab u ħarbtu l-kalendarju nisrani tagħna. Imbagħad minsqallija ġie Normanni per standard b'kaxxi ħomor u bogħod u qalilhom li hawn ma kinux aktar persuni grati u ridu jħallsu t-taxxi biex jibqgħu hawn. Jekk ridu jingħaddu bħala ulied din il-gżira u taħt il-protezzjoni tiegħu.
Mhux darba u tnejn fil-programmi tagħna u mhux f'din is-sensiela biss tajna verżjoni serja storika tal-ġrajja tal-arqa tax-xini li fuqu kien hemm Pawlu u huma sħabu kellu jaqbad matwavel biex jasal jinxef sax-xatt. Illum ha, ħanikxfu jdejna, se nkunu ftit differenti, ftit spekulattivi, ftit. Kieku, nafu li l-istorja ma timbenix fuq il-kieku, imma fuq il-fatti. Iżda aħna hawn kittieba u produtturi għar-radju, u fuq kollox ta' sensiela jisima meta l-moħħ isir palk, u allura l-fantażija dejjem biżżejta, tiġribina, inkella ma nkunux niswew nofs eurojinten mhux hekk, u daqsxejn nitfa' tikka naqra koċ tidwir blaqta umoristika mhux se jonqos. Bir-rispett kollu naturalment. Niġu għall-fatti, jew il-fatt kif naraw ħaħna.
Dal-aħħar, semmija li ma titlix programm, inni fisa kittiba, Josiane Exarzopardi, rabtija minn eruqa, għamlet kumment fuq Facebook waqt il-maltemp li kienna dal-aħħar, bir-riħ suppost forza 10 u għanqal ftit il-fantażija tiegħi.
Dejjem biżżejta, eh?
U jien weġibta li San Pawl u ċorma ta' Baħrin u ħabsin mu għaslux Malta f'maltempata fl-10 ta' frar, dik id-data liturġika, mhix storika, nafu u fl-istess ħin San Luqa jgħidilna li mill-aħħar ta' Settembru dħul Ottubru sa Marzu ix-xwien Rumani ma kinux ibaħru minħabba l-maltemp.
San Luqa jgħid li kienu waslu f'post imsejjaħ il-portijiet iżbieħ qrib xi 3 kilometri tal-belt tal-Asajja fi Kreta. Plinju iż-żgħir fl-istorja naturali tiegħu issemmi din il-belt u jgħid kemm kellha Port Kenny. U għalhekk tifhimha li San Pawl li ma kellux ħajra joffroq il-Mediterran fil-ħarifa u ħeġġiġhom biex jgħaddu l-ħarifa x-xitwa hemm, tantu hekk li Luqa iżid jgħid.
Kien għadda ħafna żmien u s-safar kien perikolus għax jum is-sam kien ġa għadda.
Żmien is-sam fil-kalendarju Ludi kien jaħbad bejn l-aħħar ta' Settembru u dħul Ottubru. San Luqa jkompli jgħid li Pawlu wissihom għal darba tnej biex ma jbaħrux, għax is-safra kellha tkun ta' ħsara u telf mhux biss għat-tabija u l-ġifen imma wkoll għan-nies. Pawlu hawn ma kienx qed jitkellem ta' xi profeta, imma ta' bniedem espert tal-baħar u mill-irjieħ għax kien sifer bil-baħar kemm il-darba, u sa dak iż-żmien kien ġara l-arqa tliet darbiet u żgur ma kellux moħħjum f'baħar inġazzat u mqalleb. Imma sit il-ġifen li kellu 700 sena jasal Ruma biex idaħħal flusu, għamar li l-kaptan biex jisalpa minn kejja li kien risa Riħ Grigal. U l-kaptan kellu jobdi. Insomma, u ġara dak li ġara.
L-istorja nafuha, mal-temp, ħasħażin fuqhom bil-kemm iridu jmissu jkol maħalqhom u jniżlu fl-istonku tagħhom.
Wara 14 lejl, għal-ħabta ta' nofs il-lejl, il-baħrin indunaw li kienu resqin lejl-art. Fil-ħodu mas-seb raw art u San Paul għalilhom biex jitrejqu ftit. Għalkemm illum it-tobba jgħidulek biex ma tomx bistonkom imlit, imma Paolo kellu weda minn Anġlu li ħadd ma kien sa jegħreq. U għalhekk il-fatra ma kienx se tagħmlilhom ħażin, anzi. Wara li kielu, ridu iħeffu l-ġifen u tefu l-bqija tal-qama fil-baħar. Ħabtu ma' sikka u l-ġifen tfarrak u l-276 li kienu fuq il-ġifen għamu lejn il-gżira li wara sabu li kien jisimha Malta u n-nies tal-post laqgħuhom bil-qalbi tajba.
Il-bqija nafuh ukoll. Abdu ħġieġa, telet lifa ma' jdej Paolo. Il-Maltin twajba u superstizzjużi, minn dejjem, imrobbija ma' ħafna l-lat u tempji minn żmien żemżem, dew jgħidu li dan kien xi ħabsi. Imma meta raw li l-velenu tal-lifa ma' għamilu xej, għatawa li kien xi alla.
Il-Maltin minn dejjem hekk kienu jirraġunaw out, out, jew hekk, jew hekk, jekk mhux ħmar, felu.
Ġil ħakem tal-gżira ċertu publiju li tħassarhom sa ħansitra laqgħhom fid-dehr tiegħu li kellu fil-qasam qrib fejn jidher li kellu ħafna siġar taż-żejt. Paolo fejjaq lill-missieru li kellu deni qawwi fuqu ta' disenterija, imma Paolo fejqu. L-aħbar ġriet u minkien marid beda jmur ħdejn id-dwejra tal-prinċep Publiju u beda jfejjaqhom. Għandna nifhmu li Publiju twajjeb kemm kien twajjeb, iddejjaq b'dawk in-nies kollha wara bibu u għalhekk ma setax iżhom lil Paolo aktar f'daru. Wara kollox dan kellu akkuża fuqu għalkemm is-sentenza kienet għadha mhux maqtuha. Għalhekk amar lil Paolo lill-priġunieri l-oħra jaħduhom fil-belt ta' Melita li dak iż-żmien kienet tasal sa fejn illum hemm biċċa kbira tar-Rabat u jżommuhom hemm. Lil Paolo taħ kamra lih, forsi ma' sħabu, insomma kamra grotta, imħafra taħt l-art. Li imma aktar il-qudiem kellha tkun għajn ta' lih għall-Knisja Matriċi ta' San Paul, għall-Kunsill u għan-nies tar-Rabat. L-aktar ta' souvenirs u l-ħwiena tu ristoranti.
Imma kif qalt li Josephine, is-semija tagħna, min jaf kim ħażbart miskin f'dik il-grotta kiesħa fil-ġranet tal-ħarifa u tax-xitwa? Fis-sewwa, luqa jaqta' qasir wara li jgħidilna li bdew iġibulu l-morda biex ifejjaqhom, iżda li daru biħsew. Eżattament, u rewħ ġieħ kbir. Ma nafx kif dan il-ġieħ u rewħ billi ħallewħ imterter fil-bard fi grotta.
Imma tradizzjoni jekk għaltinna ġorġ.
U biex taqgħod manku wara minn Ruma ma batinna xi ittra ta' ringrazzjament minn mlija twissijiet u talim kif għamel lil Korintin, il-Galatin, il-Efesin, il-Insara ta' Tessalonika u saħansitra lill-Rumani qabel wasalem u lil-sħabu Titu u Timotju. Ngħid issewwa, dan il-ħsieb biftit ironija u umorizmu kien għaddili ħsieb ieħor mir-rasi li, per eżempju, xi arkeoloġi u storiċi kienu sabu li tramit tufa ta' San Paul il-Maltin. Kont qabbad lil sieħbi kilin biex jagħmel sensiela ta' 13 il-programm ta' kwartal wieħed fuq FM Bronja. Ngħid issewwa kilin ħal proġett b'sens aktar serju milli kelli f'moħħ jien, imma kienet sensiela niżlet tajjeb u jkun sabiħ kieku uriet kilin jippubblikaw dawk il-programmi fi ktejjeb.
Imma niġu għal dak li konna qed ngħidu aħna. Paolo sħabu priġunieri fi grotta.
Tliet xhur fil-kesħa m'homiex ċajt, u jekk iddobba xi rieħ, jew rieħ fuq ieħor.
Jew ħa, jekk ikumitaw b'xi bronkite jew pulmonite.
Ma kienx tkun idea għażina mill-lat nisrani u turistiku ta'. Min jaf kemm kienu jiġu aktar nies jinvistaw il-grotta s-santwarju u l-qabar ta' San Paolo wara xeqlieħ.
Imma kif għedna, bil-kieku ma nagħmlu xejn. Bħala storiċi. Imma bħala kittiba tal-fantażija dejjem dik l-imbirka żeta.
U hekk għamilna. Il-programm niddedikaw lil sħabna rabtin li żgur għandhom sense of humor u għalhekk mhux se jżartunna xi waħda jekk niċċajtaw bil-qaddis nazzjonali tagħna. Dal-aħħar waqt il-filming ta' ċaqufu fir-Rabat, naf li għamilt ħbib sew mhux ħażin, jien ndur ħanut tax-xorba l-ieħor biex nissaħħar. U naf li kollox ma kollox ir-rabtin għalkemm jieħdu l-affarijiet bikbir. Imma għandhom sense of humor li ġibhom f'tagħhom l-aktar wara ikla pastizzi u xi nostu żena birra.
Imma qabel ħanqiegħdu x-xenarju sew. Melita, il-belt kapitali tal-gżira. Kif kienet fi żmien il-wasla ta' San Paul fostna fis-sena 60? Intant, il-Gżejjer Maltin saru parti mir-Repubblika Rumana u eventwalment mill-Imperu Ruman fis-sena 218 qabel Kristu fiż-żmien it-tieni Gwerra Punika kontra il-Kartaġiniżi.
Nibdew biex ngħidu min kien imperatur.
Dak iż-żmien kien ilu 5 snin imperatur Neruni, ismu propju Nero Claudius Cesare Augustus Germanicus. Wara tlissem Claudius mill-Imperatur Claudius li adottaħ bħala ibnu u ħalissem Germanicus minn nannuh, missier ommu Agrippina. Forsi fi żmien l-istorja tagħna kien għadu rasu floka, daqsxejn fanfarun, imma kien xi ftit jew wisq għadu influwenzat mill-filosofu Seneca. Kien mexxa d-diplomazija bħala mezz ta' tmexxija u bena ħafna teatri u ġimnażja. F'Malta ta' dak iż-żmien żgur li kienu jafuh għax fid-Domus Romana, dik li sa ftit snin ilu konna nsibuha bħala l-Villa Rumana barra l-belt tal-Imdina, instabet statwa ta' żagħżugħ bit-toga. Aktarx ta' Neruni.
Id-Domus Romana fis-sena 60 kienet ilha ftit snin mibnija, forsi xi ħaġa l fuq minn 10 snin, għalkemm mhux kull tiżjin artistiku u arkitettoniku sar kollu fl-istess żmien. Il-professur Antoni Bonanno iqis li ġa fis-sena 50 wara Kristu id-Domus aktarx li kienet bini banijiet uffiċjali.
Fis-sena 60 il-Puniku kienet fadallu xi ftit influenza fil-ħajja tan-nies l-aktar tal-kampanja. Instabu skrizzjonijiet miktuba bil-Puniku li jeħduna għal dawk iż-żminijiet. Instabu wkoll xi statwi ta' aktarx għalla Punika Isis. Il-fatt li Luqa sejjaħ lill-Maltin Barbaroj, Barbari, ma kienx qed jgħajjarna, imma sempliċiment qed jagħtina l-issem moti lil dawk li kienu jitkellmu l-sien aktarx semitiku jew differenti mill-Grik. Imma l-Grek kien magħruf fost in-Nisolja, forsi aktar mill-Latin, u dan għalfatt li kellna konnessjoni ma' Sqallija li kellha influenza kulturali Griega.
Fil-qrib tad-Domus kien hemm ħafna bjar tal-ilma. In-naħa tal-Knisja ta' San Pawl ftit ixej kien abitat għall-inqas ma kienx mimli bidjar tan-nies li jistgħu. Aħna u deħlin ir-Rabat kif nitilgħu it-tela tas-Saqqajja fejn hemm il-pompa tal-petrol insibu f'dalijiet Romani. Forsi antiki aktar minn hekk, ta' żmien il-Feniċi, li skont xi studjużi, dawn ħafru bħal fossa twila speċi ta' fortifikazzjoni li għadha tidher u li kienet tibqa' għaddejja minn fejn illum hemm il-Knisja u l-Grotta ta' San Pawl. Li l-hemm il-Pjazza ta' San Pawl kien jibda sew in-naħa ta' barra ta' Melite, il-Belt, fejn kien hemm in-nekropoli, postijiet ta' tfin li komplew jinfirxu fl-era bikrija nisranija.
Għax iż-żmien l-istudjużi bikrin tal-arkeoloġija kienu tal-fema li l-Feniċi ftit li xejn ta' importanza li l-belt ta' Melita. Imma kif rajna din l-idea battit ħafna mill-aħħar eskavazzjonijiet. Huwa minnu li l-Feniċi kienu jfittxu in-naħa tal-baħar, ma ftit il-bot minn Melita l-imdina tal-lum kien hemm port li kien jibda mid-daħla msejħa tas-Salina u jasal sa fejn illum hemm il-Knisja ta' Burmarrat. Ftit il-bot minn dak li llum hu msejjaħ San Pawl Milqi fejn hemm sejbiet interessanti Rumani. Kienet la missjoni italjana li għamlet dawn l-iskavi u deru f'dalijiet tal-akbar Villa Romana. Imma ta' Publius? Possibli mela le, imma xejn ma jagħti prova. Lanqas ikredibli xjentifikament is-sejba li sabu ta' ħaġra bisem li donnu jgħid Paulus bil-Grek. Żgur li kienet villa, ġifieri bini barra l-belt, boqsma tas-siġar taż-żebbuġ u kien jintasar u jinżammem. Is-sejbiet jikkonfermaw dan. Jidrinna li dan it-tarif kien importanti biex nifmu aħjar ir-rakkont li niftehmu ma jridx ikun rikostruzzjoni storika tal-wasla ta' San Pawl f'Malta u b'mod partikolari għar-rakkont tal-lum. Irranġata għal tnejn, kemm għal raġuni ekonomika, kemm loġistika, kif ukoll minimalista. Aħna infakru se nimxu mqanqla mill-fantażija, biż-żeta naturalment.
Ir-radju rakkont se jkun imqassam fit-tnejn.
Campus FM jippreżenta
Kieku San Pawl mit Malta.
Radio Rakkont imnebbaħ liberalment mill-latti tal-Apostli tal-ġurnalista u storiku Sal-Luqa. U trattat, nittamaw mhux mal-trattat, minna ta' meta l-moħħ isir palk. Donnu qed itaffir rih għax jum wara jum u lejl wara lejl ma waqafx jonfoħ u jiena ju jqaċċat. Ħaj ma jħassra kemm kidni wkoll u ma ġbinx ħalel ta' mewġ tfarrak imberim mal-blat.
Mhux mewġ biss tfarrak?
Mela.
Dal-għodu ma' s-sebħ
ġifer roman tfarrak mas-sikka barra d-daħla tax-xatt taż-żewġ kurrenti. L-lem minn fejn il-ħakem Roman Publius għandu d-dejru l-oqsma taż-żebbuġ.
Isma' x'kull waħda. U ngħid jien ta' mara bla fehma x'kien qed jagħmel ġifer ibaħħar f'dal maltemp. Isma', smajt minn fejn kien ġej.
Qalu li telaq mill-bogħod u kien ilu 14 il jum u lejli baħħar.
Mel issa żmilli li ċfna joħorġu fil-baħar miftuħ. Bil-maltemp li kien hawnlaq qas biċċa dajsa max-xatt ma toħroġ, imqara l-sajda għall-ħut tax-tajta u għaj ma xfett lilhom.
U fejn naf jien? Naf li kien mimli ħabsin għat-tilejn u nista' qattani. Forsi ħebbew għall-kaptan u għall-baħrin u ħaddu f'idejhom il-ġifen u ħarġu minn xi port kenni imħares biex isibu kemm f'xi gżira bħal tagħna.
Dak in jonqosna. Kien hemm ħafna fuqu.
Aktar minn 170 ruħ u biċċa l-kbira minnhom 50. U l-ħakem tagħna laqgħhom sa nsitra fid-der tiegħu u talab biex in-nies jgħinuhom mill-aħjar li setu.
Ma nistaġibx. Skont bint bintna li taħdem fid-der tiegħu qalbu tajba ta, insomma lejjar ta' wisq. U x'inhu l-kbir tal-ħakkiema u minn se joħodha kontrih.
Ħarġet tal-missiera dejk. Dak jilaqhom lir-Rumani. Kull ħaġa li rumana għalih tajba u kull ħaġa li tfakkarna fil-Feniċi għalih ħażina. U aħna għax għadna marbuta mad-drawiet u fil-sinna mal-baħara Feniċi taż-żmien ilu meqjusa minnu b'rasna marbuta.
U twikkejna b'dawn il-ħabsejn qed.
Dawn jonqosna fuq gżiritna il-fuq minn 170 ħabsi u baħri jieklu minn fuq darna. Billi hawn wis x'tiekol. Kellna sajf nieċef. U l-liqi ma tawx l-ajjel u ċuħ. U f'iżmien l-ħarifa u x-xitwa għaw nibqgħu maqtuwin bil-bqija tad-dinja. L-ebda xini ma jasal bil-leġittu bil-qamħ, l-ebda xini bil-ġarra taż-żejt u l-imbejt mis-qallija. Maqtuwin u lina waħedna. U jiġu dawn, jieklu li għandna. U naqduhom bil-koxxa. Anzi, wieħed minna mhu l-sħabu nżammhom fid-der tiegħu għalissa. U milli jidher, dan il-ħabsi xi alla ta'.
Alla. Alla ħabsiex kull waħda. Mela xrobt.
Ejva, u fejjaqdu l-missieru li kien marit b'imsarnu.
Fejqu, jiġifieri fejqu.
Jiġifieri fejqu. Aktar minn li jintir nixxilek fejqu li lek innifsek bit-taħlit ta' ħaxix u għasel li tagħmel li skontok jagħmlu weġu biet qed nara jien. Hemm inti lek tisol 15 u tiftaħar lin-nies tal-inħaw jfittxu biex itfejjaqhom. Dan ma jagħtihom xejn u jfiq.
Bżonn narah jien mela.
Sa titħajjari? Għax tkewwex xi mistura u tidres fil-merijiex jeru u xejjex u tgedwex xi klieb li lanqas allat ma jifhmu min għalik li sir tfejja kull marda. Sakemm dan il-ħabsi mhux xi saħħar bħalek.
Hu għalwiċċek! Mhux tab xej sħabek fit-taverna tal-wesa ta' ħdejn il-fossa tal-Feniċi. Isibuk bħala Gurullus il-Gergirelu.
Ramejt kellem, biex tabxejn n-nisa, meta jaraw Kris għalin is-suq jgħidu ġejja lingwa lungwa tal-sina twil.
Imma dan ngħid jien kif ifejjaq.
Issu jien naf, se jidħollok fl-alqa hux.
Ħaq lisinek. Skont Luqa Publius żammijaw lil Pawlu u l-isħabu għal-tliet ijiem. Imma tradizzjoni tgħidilna li Pawlu nżamm far fil-belt ta' Melita li dak iż-żmien kienet tasal u tiġbor magħha biċċa kbira mir-Rabat. Din il-grotta kienet ftar fil-belt ftit il-bogħod mill-kwartieri tan-nies u qrib fossa ta' ħarsien li l-Feniċi kienu bnew. Grotta bibla taħrax imma fuq titgħumdu.
Seta żammhom miegħu lil dawk il-ħabsin fid-der ta' qrib l-iskala ta' xwieni u mhux ġabhom hawn issa fil-belt magħna.
Se x'int gerger Gurullus.
U mhux tassew. Belt invażata bil-ħabsejn bil-barranin għalkemm m'għandhomx permess jitlu fil-kwartieri tal-Onja fejn għandhom kull darbi swali kbar u mużajk u btieħ sbieħ daqswali. In-naħittana jħalluhom jiġru jokorbu bajnihom dunhom jgħidulek. Ħallas l-flet imbejħi.
Ġifieri dan Pawlu għaw qiegħed ukoll.
Kif ma smajtx? Possibbli lingwa lunga.
Ma ħriċċej f'dawn il-ġranet bis-sola, imbagħad inti l-sinek valenus.
Forsi niddistuli jent l-ewwel darba li ftimtlek il-sir l-ak iż-żmien ieħor.
Issa x'aħna u tkemmixna tara nisaħħara hux imma qabel.
U qabel.
Imma dawn għandhom tliet xhur magħna.
Issa qed gergerint waħdek, ajjat jekk trid nisimek.
Qedlek dawn għandhom tliet xhur magħna żgur għax daqshekk fadal biex jerġa' jiftaħ il-baħar għaxwieni tas-safar u t-tabija.
Ammela. Daqshekk, għad fadlinna nitqannu bihom, jiġru ma saqajna, għax dak il-ħakem ma jemminx li dawn ikunu bil-ktajjem ma saqajhom biex ixekluhom.
U fejn tridhom imorru? Barra l-belt kif jgħadla miwaħxek, u hawn isibu ftit ikel sħun hew biċċa ħobs.
U naqram bejt jieħdulek minn taħt ħalqek.
U lilu, lil dak is-saħħar allura, ġabu wkoll jew żammu miegħu fid-dejr.
Dejr sabiħ, fi grotta qiegħed taħdejn il-fossa tal-Feniċi. Jgħidu li qalbu tajba dan il-ħakem, fejjaqdu l-missieru u tefgħu hemm.
Ħabsi u x'inhu? U xi tridu jħallih idur u jfejjaq?
Ekku, ma rridx jiġi fil-għawġ u xi widna twassal kontri ħruma. Hawn laqa ma saqajna tu, għajdli. Għal ftit muniti tad-depp u xi unuri lest jiċħdu l-ommhom.
U bejruma u melita hemm baħar jaqsam int ukoll.
Mela ma tafx ta' min hiedik id-domus kbira u sabiħa fuq ir-riħ tal-wied li bnew daqs 10 snin ilu, dik ta' xi qarib tal-familja tal-Imperatur sa minn żmien Claudio. Jgħidu li hemm statwa ta' Neroni l-Imperatur li hemm illum meta kien għadu daqsxejn ta' żagħżugħ u skont kif jgħidu kienet kellu rasu fuq onqu għax issa. Ma ġbejn kif kibret lu rasu, ma jaħsibhomx.
Hekk smajt?
Għalija, ma ngħidu waqaf inidak u ieħor xorta ta' kollha bejjem blibsa ta' bnedmin, mela għallat x'kull waħda kif iridulna nemmnu wara kollox hawn minn sija biċċa gżira f'nofs ta' baħar bejn żewġ artijiet kbar. Hekk konna u hekk nibqgħu.
Imma rrid nara tagħmilu dan is-saħħar Pawlu li fejjaq.
Mhux b'xejn ta'.
Xejn mhu b'xejn, imbagħad is-saħħa ja ħasra. Mhux lili wkoll iżerżquli xi ħaġa fejdi meta nkewwes u nħejju xi ħaġa l-fejqan. Insomma jew insowwi xi żir b'xi mistura. Kulħadd jaf kemm ifejqu x'xiroppi u tqarwiq ta' baruka.
Barra lilek.
Imma ngħid jien, jekk dan jibqgħu nifejjaq.
Ma fimx lingwa lunga. Dan ma jkunx irid flus?
Ma jridx flus. Għar u għar, mela. Imma tassew, x'jagħmel bihom?
Għejt li sej joħodlok rasek ikellmek fuq raġel li skontu u iben Alla l-ħaj. Jismu Joshua, għax u ludi.
Għanna minnhom hawn u jafu jdabru ftit sesterzi u muniti tad-deb, irrid ngħid, il-lowt, issibhom kullimkien.
Tolsinek, dawk jinġiebu mar-Rumani?
Insomma, dan Joshua, minnu sew?
Issa jien naf, kemm smajt xi ħaġa. Imma naf li jgħidu lu Kristu bil-Grieg għax feddej.
Kemm sar jifhem żewġi, ħeħe, kompli.
Jgħid li l-qawwa tal-fejqan mhix tiegħu, imma ġejja minn dan.
Minn Kristu?
Kollu kemm hu.
Iġifieri, il-qawwa tiegħu ġejja minn xi Alla. U n-nies meta tisma' hekk tibblaw temmen aktar milli tibblaw temmen fil-misturi tiegħi. Il-prinċepp Publiju jekk għandu dem fi fwiedu jmissu jwaqfu. La mhuwiex qed ifejjaq f'isem l-allat tagħhom? Jew daw tilfu anki t-tama fl-allat tagħhom, eh?
Ħola, ħolqek ma jmurx isimek xi ħadd.
Taf kif inhuma dawn ir-Rumani għamel l-żik trid, imla l-min tħoss imma fuq kollox l-allat tagħhom u l-imperatur tagħhom. Ma tarax kif ġamlewna bi statwi ta' imperatur imdandna u allat tagħhom u n-nisa dunhom koll iħossu l-bar ta' jannar kemm ikunhom geżwrin mir-rashom sa saqajhom. Anzi għandhom alla mibruma mibnija sew. Daxturi.
Se tiddejja int.
Klimi, muħallimi hekk.
Le, kompli. Kont qed tgħidli.
L-ewwel ftit imbejt, għax inxift.
Ixrob u wara tixraq. Imma kompli.
Dan ir-rasul, qabel mitt idu fuq il-morda, jgħid li qed ifejjaq bil-qawwa ta' Kristu li tiegħu kif jgħidu huwa biss ir-rasul tiegħu.
Rasul?
U jiġifieri d-dixxiplu tiegħu.
U naf, daqslek kieku ma nafx inhi l-kelma. Tixbaħ lill-sinna.
U ta' nisalludi wara kollox minn Tarsu, rip il-Greċja. U l-lut nismaħħom jgħidu li għandhom ħafna minn il-sinna tal-Feniċi. Tantu hekk li wieħed minn sħab dan Pawlu ċertu l-għu raġel li jaf. Għalu fidverna kont qed nismagħhom. Kif niżlu fix-xatt hemm xarbin, għal sieħbu kif semma n-nies jitkellmu li aħna barbaroj.
Ejva, għajdlu l-dal-ħelu.
Lanqas li ma tafx il-Grigi u r-Rumani l-inna li ma nitkellmux Grieg jew Latin bħalhom iqisuna barbari. Għax għalihom il-sinna jekk inħass ħafna barbar. Dak naħseb kif qalu kienu min għalihom se jinżlu fuq xi gżira tal-Grigi. U sabruhom hawn fosna. Qalu wkoll irrid jaf fejn kienu niżlu. U qalu lu mellet imalt.
Waħda minn dal-ġranet immur nara minn huda nis-saħħar ta' tarsu. U jekk tassew ifejjaqx billi jagħmel idu fuq ras il-morda. U nara hux tassew b'xejn għax jekk u hekk sejdu m'hawn. U jien qajla se nara munita tintem f'idejja.
U melent, naf li ħadd li rasi. Insomma, dak li bbit ġej.
Ġej u telaq fl-istonku tiegħek. Pu għalik kemm tgerger gorollos.
U marret tisimgħu, tara, mhux li baqgħet impressjonat, għandu rad fejqan. Aktar malajr mill-fejqan li kienu jġibu il-misturi li kienet kewes. Imma dik storja oħra, inkompluha darb'oħra.
Alissa ntaffu kitbitna bil-lirika u l-mużika ta' Oliver Friggieri u Charles Camilleri.
Selejnu jien George, nsellmulkom.